триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, хто більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про осінь розслідування, про те, як можна з'ясовувати рівень смертності, так можна сказати, серед окупаційної армії. Про це цим займаються дуже багато різних структур, і міжнародних, і українських. Ми регулярно звертаємо увагу і цитуємо роботи, ну, наприклад, «Інформнапалм». Це міжнародна спільнота, яка вже понад 10 років займається дуже корисними речами. Нещодавні їхні дослідження про Алабугу і про те, як, наприклад, лабораторія Касперського навіть надавала якісь рішення для підприємства, яке виробляє шахеди, вони ж гірані. Ми це теж згадували. Ну і зараз з нами на зв'язку журналіст «Інформнапалм» Антон Павлушко. Пане Антоне, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава!
Давайте почнемо з заяви міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне. Він сказав, що за підрахунками його країни росіяни втратили на війні понад 500 тисяч своїх військових, з них 150 тисяч убитими. Я знаю, що і «Інформнапалм» займається тим, що відстежує хоч там некрологи, хоч інші повідомлення про те, а де саме, хто саме з російської армії вже загинув. І з того, що я читав у ваших матеріалах, дуже часто ці дані з'являються, ну, з великою затримкою. Наскільки це взагалі можливо порахувати, а скільки росіян стали хорошими росіянами тут в українській землі?
Ну, приблизно, дійсно, динаміка така, тобто десь там в кінці минулого року ми виходили десь на показники у 100-110 тисяч загиблими, тобто зараз пройшло пів року таких дуже активних. Ну і звичайно, що в принципі, якщо динаміка буде продовжуватися, то десь може на 150 тисяч вийти ми можемо. Що стосується, наскільки все це оперативно можна з'ясовувати, ну дивіться, ми кожного дня бачимо там купу відео з лінії фронту, де якийсь там російський військовий ходить по якомусь полю і там лежать 20 трупів росіян. Так от, в статистику ці росіяни, якщо і попадуть, то пройде, ну, десь може ще півроку. Тобто некрологи, якісь там нагородження, там, я не знаю, якісь меморіальні таблички і тому подібне на всіх цих росіян, які зараз лежать по посадках біля Бахмута, вони почнуть з'являтися, мабуть, десь під кінець цього року. Ну, от десь от з таким от лагом треба, значить, буде потім статистично оцінювати, що це було, у скільки конкретно їм обійшлась та чи інша операція. Ну, от десь так.
Ну, тобто це все одно певний час проходить. Росіяни, значить, розказують, що у них максимум там 50 тисяч втрат. Це, значить, не багато і таке інше. Ну, тобто так вони намагаються донести думку, що і санкції не працюють, і війна – це не так складно для них. А от наскільки це у них вдається? Тому що, ну, одна справа – приховувати втрати загально, ну, на рівні країни. Інша справа, що, ну, це ж уже стосується дуже багатьох конкретних родин, де є або зниклі безвісти, або загиблі, або поранені. От воно ж на персональному рівні воно так не може працювати. Чи може? Як ви це описуєте?
Я думаю, що вони просто, ну, замість того, щоб визнати свої втрати, вони їх починають героїзовувати. От тому починається оця істерія з нагородженнями, з відкриттями якихось там скверів, пам'яті. От зараз скоро буде 9 травня, от там буде ціла низка таких от там, кожне маленьке село, чи що у них там, маленьке місто, воно, звичайно, що буде відкривати якийсь там сквер пам'яті, там буде купа табличок. От, але, ну, знову ж таки, ну, от є така фраза, ми за ціною не постоїмо. Тому оця от війна для України, вона для них не має якоїсь особливої ціни в плані того, там, скільки вони втратять. Там 150 чи 250, ну, все одно вони готові з Україною воювати. Інша справа, що якщо вони цю ціну хочуть заплатити, ну, треба їх, значить, ну, хай платять, хай помирають.
Угу. Розвідка Великої Британії каже, що попри величезні людські втрати, Росія повністю адаптувалася до війни на виснаження, в якій перевага надається масі, а не якості. Я бачив повідомлення, що за останній час навіть побільшало кількість тих росіян, які здаються в полон. При тому, що на штурмах там, ну, до позиції, куди треба добігти, якщо добігає 20% з групи, яку відправили, то це вже, типу, для них успіх. А от що таке адаптувалася до війни на виснаження? Це якраз оця історія «за ціною не постоїм»?
Я думаю, що десь так, ну, але знову ж таки, ну, тут же ж так само треба розуміти, ну, що все одно якість техніки в них погіршується, техніки в них стає все менше. там вже такі якісь там танкові налети, там, де коли там цілий батальйон танків міг атакувати на одній ділянці, такого вже нема. Тобто їм доводиться все одно якось економити. Економити техніку їм доводиться тим, що вони от вводять такі от піхотні групи, там вже якось їх там закинути якомога ближче до українських окопів, і там буде видно. От, ну так чи інакше, ну це, знаєте, це дуже гарна, звичайно, там фігура речі, що вони там за ціною не постоять і тому подібне, але все одно на чомусь це треба далі воювати. Якусь артилерію треба використовувати. І рано чи пізно вона починає завершуватися. Якість починає погіршуватися. Тобто, навіть якщо там. От ви кажете, що стало більше здаватися в полон, ну тому що навіть росіянин, він же все-таки не дурний, він чудово розуміє, що він же не перший місяць вони там десь щось штурмують, і він, мабуть, не перший там взвод, якому дали завдання взяти там ту чи іншу посадку. Ну і звичайно, що такого особливого завзяття атакувати в них не буде, якщо вони там бачать, що вони йдуть по полю, на якому лежать росіяни, які атакували цю ж посадку там декілька місяців тому. Тому так. Особливого завзяття не буде, але знову ж таки, ну Путін сказав, тому звичайно, що лізти вони будуть. Але ну це дуже гарна в тому плані тактика, що знову ж таки було б чим їх бити, і було б ким їх бити.
Ну, це важливо, тому що Україна навряд чи зможе виставити таку ж кількість живої сили, як може це зробити Російська Федерація. У них мобілізація не припинялася і не припиняється. Ну, і ще один аспект. От на кого з ваших даних, от чи спрацьовує для росіян оця велика ставка на виплати, на гроші. Тому що зараз уже багато дуже інформації, що різні російські регіони змагаються між собою про те, яку одноразову виплату під час підписання контракту вони дають оцим, відповідно, тим, хто зголосився на такий контракт. Причому неважливо, де людина проживає. От якщо ти призвався від цього регіону, там від Краснодарського краю, наприклад, там була сума щось під 700 тисяч рублів. Да? Якщо від іншого регіону, Краснодарський край, там, здається, мільйон. Або можу помилятися навпаки десь. Ну, тобто, суми серйозні. І місцеві влади, і там регіональні влади якраз зараз намагаються от саме грошовим забезпеченням одноразовим оцим первинним заманити народ до мобілізації. У них це справді тільки так і працює? Наскільки це працює?
Я думаю, все одно, що латентно вони хочуть повоювати з Україною, тому гроші тут відіграють якусь роль, але все-таки не першорядно. Інша справа, що, скоріш за все, по регіонам була якось там роздали по регіонам якісь там цифрові показники, там що, грубо кажучи, там з Краснодарського краю треба стільки-то рекрутів. І тому треба всі ці показники якось виконувати, бо інакше треба буде відповідати перед Кремлем за те, що ти не виконав це. Тому доводиться якось отак от дуже винахідливо знаходити гроші з місцевих бюджетів, і знову ж таки, там ті 700 тисяч чи мільйон рублів, це ще такі дуже маленькі показники. Ось, наприклад, в Чечні там взагалі дуже красиву схему зробили з цим їхнім Ахматом, куди вони починають набирати, просто росіян з інших регіонів. Тобто, ну звичайно, тому що ні, чеченці не хочуть, щоб вбивали чеченців, тому від імені Чеченської Республіки будемо набирати там всяких ванюк зі всієї Росії, і вони вже будуть ломитися воювати, начебто в Ахматі. Тобто, ну такі схеми є, але знову ж таки, це все винахідливість кожного окремого місцевого чиновника, тому що, звичайно, що там своїх посилати не хочеться, або якщо їй доводиться, то треба якось це простимулювати, тому що ну навіть росіянин все-таки чудово розуміє, що він йде на війну, дурних нема, і тому, звичайно, що вони хочуть вижити з цієї ситуації якомога більше.
Навіть так. І ще одне. Давайте про формулювання. «Нью-Йорк Таймс» цитує оцінку американських військових. Значить, що там пишеться? Російські сили продовжать просування в Україні в найближчі дні, але розгром українських сил вважається малоймовірним. От ці розмови про можливий, неможливий, малоймовірний, але от саме формулювання «розгром українських сил» це щось свіженьке, здається. Чи ви раніше ще таке зустрічали?
Ну, раніше ми такого не зустрічали, але знову ж таки, всі ці коментарі, вони, звичайно, вже виглядають не дуже гарно, як коли саме американці півроку не давали зброї і, власне, ну, на що вони чекали. А тепер після цього починати там роздумувати про те, що, мовляв, от розгрому тепер повного не буде і оце все. Ну, ви розумієте, от всі ці неназвані джерели, якісь американські військові. Ну, знову ж таки, в якому конкретно чині був цей військовий? З якого роду військ він? Тобто він там сухопутних військ, чи він там з авіації? Хто він такий конкретно, що він це міг сказати, що він точно може там сказати про всю ситуацію на фронті? Тобто це, скоріш за все, або якась там окопна правда якогось там американського експерта, можливо, навіть не дуже військового, який, от там, судячи по карті, починає там видавати свої думки, що повного розгрому не буде. Тому що, ну, дивіться, от якщо взяти лінійку, то там до Львова стільки кілометрів і стільки кілометрів росіяни не пройдуть. От я думаю, що це аналітика десь на такому рівні. От, ну, знаєте, ЗМІ треба якісь коментарі. Вони звертаються там до якихось неназваних джерел, якісь неназвані джерела, які, можливо, мають якийсь стосунок там до Пентагону. Щось від себе там їм кажуть. Далі починається інтерпретація, і потім це виходить в пресу. Я думаю, що серйозно на це зважати не треба. Хай просто дають достатньо зброї, ну, а далі вже буде видно.
Добре, а наскільки можна от методами OSINT, тобто open source, відкриті джерела, розуміти, як поводять себе власне росіяни, як вони там просуваються, як вони описують свої геніальні успіхи на фронті? Це взагалі реально з'ясовувати такі речі?
Ну, дійсно, реально, якщо у людини є камера на фронті, то вона починає щось знімати. Якщо це потім виявляється, там, в десь соціальних мережах викладається, то можна робити якісь там висновки. От. Ну, але знову ж таки, так само тут треба розуміти, що частина з того, що, можливо, могло б з'являтися, воно все одно не з'являється. Ось іноді нам може пощастити там дістати якусь камеру вбитого російського військового і подивитися там на їхній моральний стан, як вони себе там записували і поводили, коли вони були не на фронті, і те, що вони, можливо, не захотіли викладати. Оце дуже, ну, цікаво аналізувати. От, але знову ж таки, не все те, що вони там викладають, треба сприймати на повному серйозі, тому що частина з цього викладається, можливо, там для якихось пропагандистських цілей, або, можливо, навіть щоб ввести в оману українську сторону. Тому для того, що викладається в інтернет, треба все-таки ставитися з певним скепсисом. От, але знову ж таки, у нас є мавіки, у нас є камери дронів, і отам, звичайно, що можна фіксувати, куди вони просунулися, де приблизно там зараз можуть йти бої, і потім там з лагом у від декількох днів до, можливо, там декількох тижнів можна приблизно зрозуміти, що сталося на тій чи іншій ділянці фронту. Ну, от десь так це працює. Плюс, звичайно, що аналіз відкритих джерел, аналіз навіть там іноді їхнього листування, аналіз того, там, як вони щось коментують у себе в соціальних мережах про ті чи інші події, якісь там, ну, такі, знаєте, незакінчені фрази, де ти приблизно розумієш, що він хотів сказати, але, можливо, він не може це або не хоче це повністю сказати. Але, ну, в принципі, якщо їх довго читати, то, в принципі, зі стилю можна зрозуміти, що вони хотіли сказати. Ну, і от все це в комплексі, воно дає змогу зрозуміти, що там відбулося на тій чи іншій ділянці.
Ну і, власне, чому я про це запитую, зокрема, да, тому що було багато повідомлень, і Шойгу навіть розказував, що все, плацдарма українського на лівому березі Дніпра немає, але от у навіть найсвіжішому огляді австрійського військового експерта чи оглядача Тома Купера, він якраз зазначає, що ні, щоденно росіяни намагаються бомбити якраз оті околиці і саму територію того, що колись називалося селом Кринки. І каже, якщо росіяни звідти всіх вичистили, то навіщо вони туди щодня запускають бомби? Тобто або вони десь збрехали, що плацдарм уже очищений, а значить він існує, ну або навіть не знаю, які висновки робити, так він саркастично пише. От якраз цей туман війни, наскільки крізь нього можна важко, не важко продиратися для того, щоб розуміти, а що відбувається там, ну хоча б на якійсь, не в конкретній точці, а на якійсь ділянці фронту?
Ну, все-таки я думаю, що саме на цій ділянці фронту особливого туману війни нема. Всі приблизно бачать всі відео, які публікує той же Мадяр. І там, в принципі, все зрозуміло, що дійсно плацдарм є. Інша справа, що наскільки це плацдарм великий, і що ми з ним зможемо далі зробити. І, ну, от якщо там завтра росіяни поставлять собі прямо за мету дійсно скинути українське угрупування в Дніпро і якось таки цей плацдарм зачистити, чи це вони зможуть зробити. Тобто, навіть якщо там подивитися, тому що дивіться, ну, Мадяр кожен місяць робить такий собі відеозвіт і статистичний звіт того, що сталося на цій ділянці за місяць. Ну і ми там можемо побачити, що там, якщо в перші місяці, там десь жовтень, листопад, росіяни дуже активно себе поводили і дуже активно все це атакували, то зараз, от в останні місяці, вони дещо зменшили свої атаки, можливо, тому що вони зрозуміли, що саме повне знищення цього плацдарму обійдеться їм дуже дорогою ціною, тому що все-таки через річку будуть стояти українська артилерія і все одно буде по них працювати. Тому вони зробили, можливо, таку певну оперативну паузу. Але все одно атаки продовжуються. Ну, там буквально завчора там знову ж таки було декілька нових російських некрологів, скринок, або там коли вони витягали, десь вони якраз вчора витягли там якогось російського майора, який там ще десь в серпні був знищений. Тобто, ну от війна йде, і плацдарм є. Інша справа, що як ми зможемо цей плацдарм використати і що ми там будемо робити далі.
Добре, ну і про власне розслідування, які проводить «Інформнапам». Останнє з того, що мене зачепило, це якраз про співпрацю лабораторії Касперського з виробниками шахедів, вони ж Гірані. От можете детальніше розповісти, на що саме там треба звернути увагу і які саме дані, ну і кому можуть бути корисними?
Ну, детальніше по цій статті я вам нічого сказати не можу, тому що я все-таки її не писав. От, але, ну, слухайте, фірма Касперського – це з самого початку фірма афілійована з Росією. Тобто, треба читати біографію самого пана Касперського, який пов'язаний так само з російськими службами. Ось, тому там, ну, якщо це когось здивує, то, значить, просто він ніколи раніше не читав про те, хто такий Касперський, що вони роблять. Тобто, це типова російська фірма, яку от якось так просунули під виглядом захисників там безпекових якихось інтернет-речей в світове IT-суспільство, а насправді це, звичайно, російська фірма, і, звичайно, що вона буде працювати на російську державу.
Ну, тобто, в даному випадку у мене чому це питання виникло, що найпопулярнішим чи одним з найпопулярніших антивірусів в Україні довгий час був Касперський. Ми пам'ятаємо оцю атаку через систему Мідок бухгалтерську, да? Це було кілька років тому, але посипалося так немало. Були ще інші випадки, коли російський софт через російський софт українським користувачам і бізнесам завдавалося дуже і дуже багато шкоди. А от, власне, на процес очищення від такого софта. Як ви оцінюєте, наскільки в Україні ще загрожені користувачі?
Ну, такого от російського впливу ще вистачає. Дивіться, це ж не тільки питання софта. Скільки у нас було російських всяких там медійних якихось особистостей, які там щось завжди коментували. Скільки у нас було російських всяких зірок естради, скільки російської мови, то ж таки. Знову ж таки, все це воно ще є. Там той 1С, на якому всі сиділи, воно ж ще залишається. Скільки народу сиділо на Яндексі, пам'ятаєте ці фантомні болі, коли Яндекс відрізали, а там ще продовжували волати, там, що їм там чогось не вистачає. Як ми всі відмовлялися від російських соціальних мереж, пам'ятаєте, скільки було гвалту. А потім, виявляється, можна жити без російських соціальних мереж. Ну, просто це треба прийняти для себе якесь отаке рішення, геть від Москви, його прийняти і його виконувати. Для великої кількості народу ще, мабуть, не дійшло, але ну поступово буде доходити. І кожен день війни, звичайно, що наближає до цього рішення, що треба повністю розривати будь-які стосунки з Москвою, тому що вони дістаються дорогою ціною. Тому легше з ними просто не дружити взагалі, розуміти, що все російське – це токсичне, все те, що, можливо, там якось намагається продаватися на рідній російській мові, воно так само токсичне, тому просто геть від Москви.
Для українців це вже, я сподіваюся, стає більш-менш зрозумілим. А наскільки, ну, от і софтові, і отакі з точки зору впливу, да, можливості у Росії є ще на Заході. Тому що, ну, ліберальні цінності, вислухати обидві сторони, да, російська пропаганда, яка дуже активізувалася, та і останнім часом теж в країнах Центральної і Західної Європи. От їм складніше це усвідомити, що воно несе загрозу, чи може нести загрозу?
Ну, звичайно, що їм складніше це усвідомити. Росіяни так само це чудово розуміють. І саме тому вони вкладають у свою таку м'яку силу багато грошей. Саме тому всі ці там вереніці балетів, якісь там культурні виставки, якісь там спроби порозумітися, спроби створити вигляд, що є якісь гарні росіяни, якісь там імітація опозиції за кордоном. Ну, власне, все це росіяни фінансують саме для того, щоб потім після війни можна було зробити покерфейс і сказати, що ну давайте тепер власне торгувати як раніше, тому що ну це ж війна закінчилася, все, давайте тепер все як було раніше. Ну, але знову ж таки, все одно воно своє робить, тому що навіть хто такий Касперський, там ще можливо, там, якщо в 90-х це був там звичайний софт з Росії, воно там якось особливо нікого не торкалося, то зараз після стільських скандалів все одно ставлення до російського софта, принаймні, воно починає дещо змінюватися. От, але, ну, слухайте, це воно, отака образ гарних росіян, він же робився не одне десятиріччя, або, можливо, навіть не одно сторіччя. От і поки там, знаєте, всі носяться з такими там Лермонтовим, Достоєвським, от українцям треба якось весь світ переконувати в тому, що саме ці люди, які все це так красиво прочитали на російській мові, на російській літературі, потім йдуть просто вбивати своїх сусідів. От нам треба доносити до цих от європейців, до цих іноді таких непуганих ідіотів, що Росія – це загроза.
А, власне, от, чи можливо таке? Тому що я стикався з фразами від мешканців різних західноєвропейських країн, які говорять, слухай, я живу серед наляканих кроликів. Якщо раптом Росія спробує напасти на будь-яку країну НАТО, я, сказав мені мій товариш, я не переконаний, що весь Європейський Союз збере навіть мільйон багнетів. Тобто мільйон людей, які готові будуть боротися, які готові будуть відбивати російську агресію. Оцей пацифізм, нерозуміння, чи як його навіть описати, я не знаю. Це може мінятися з вашої точки зору?
Ну, мабуть, якщо там якісь каби почнуть падати на якісь європейську столицю, то можливо поступово воно почне змінюватися. Але знову ж таки, ну спитайте, от, наприклад, український народ. От, скільки коштувало там десятиріч зрозуміти українському народу те, що якось там дружити з росіянами, це, власне, ну, не корисно, це шкідливо для власного здоров'я. От скільки це в Україні коштувало і скільки це в Україні тривало. Тому, звичайно, що на Заході взагалі там ніколи там росіяни не розуміють, хто це, що це. Тобто, що таке для пересічного там якогось мешканця Брюсселя, що таке Росія? Це там балет, це там, можливо, там Путін зі своїми якимись такими дивними фразами. Якісь там, може, там ще спортсмени, от, якісь там зірки, і от десь там щось у них відбувається, незрозуміло, що у Східній Європі. Тобто, я думаю, що просто для більшості європейців взагалі не зрозуміло, що таке Росія, що от вони там хочуть. І якщо їм потім ще через якогось там Такера Карлсона подати якісь там російські наративи, потім все це ще й розкрутити в соціальних мережах, щоб вони там почали якось розуміти Росію. Ну і потім раптом виявляється, що, можливо, війна дещо неоднозначна, ще непонятно, що там та за Україна, що вона хоче. І починається отака от ні риба, ні м'яса, і от потім починається от як от таке ставлення, про яке ви, власне, описали, що дійсно там на мільйон багнетів вони не зберуться.
Навіть так буває, але це процес. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Журналіст «Інформнапалм» Антон Павлушко був з нами на зв'язку.